Nepavēlti uz programmas afišas mēs redzam ik pa brīdi kādu šaha figūru, un šajā ziņā šaha pasaule bija nemazāk svarīga Vilnim Strautiņam arī kā šīta muzikas pasaule. Citiem vārdiem sakot, mēs nāksim atzīmēt Vilņa Strautiņa 80. Dzimšanas dienu, nu un tā piemiņa ir gan varbūt viņa audzēkņu, protams, ne visu 60, jo tad tas būtu tiešām stāstījuma vakars, kurš starp citu arī kādreiz varētu notikt, bet to varbūt pataupīsim uz kādu citu apaļāku jubilēju. Koncerts pirmajā daļā pamatā Vivaldi un visa veida Bachi, kas nu vien ir rakstījuši flautai. Savukārt otrajā daļā, jā, tā būs vairāk vai mazāk 20. Gadsimta muzika, bet tā skaita arī latviešu muzika.